COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Galicia poderá exercer o seu dereito a ordenar a súa costa, a nosa riqueza. Lamento a falta de diálogo e o trato discriminatorio do goberno central que agora o deixan quedar en evidencia. Isto era perfectamente evitable. Esta foi a reacción na súa conta de Xe do presidente da Xunta, noticia do aval do Tribunal Constitucional á Lei Autonómica de Costas e que rexeita case na súa totalidade o recurso presentado polo Goberno Central contra máis de 70 artigos desta Lei Autonómica, aínda que si recoñece a inconstitucionalidade de dous. Cales son? Pois un referido á posibilidade de que os sistemas de recollida, almacenamento, tratamento e vertedura de augas residuais poidan ocupar dominio público marítimo terrestre, xa que contravín a legislación estatal, e ou outro, un trato privilexiado das embarcacións galegas que se lle dan esta lei autonómica fronte ao resto de embarcacións. Este aval por unanimidade dos magistrados do Tribunal Constitucional á Lei de Costas de Galicia, aínda que cun voto particular dunha magistrada que advirte de riscos ambientais a longo prazo, supón a nova máis destacada deste martes en Galicia e que contamos nestes minutos de linterna que mira xa cara ao tempo. Foi entrando nubosidade polo norte que vai deixar chuvieiras esta noite nas zonas máis septentrionais das provincias de Lugo e A Coruña. Mañá imos ter unha xornada moi semellante á de hoxe, poden baixar un chisco aínda as temperaturas e os ceos estarán parcialmente anubrados aínda que sen risco de chuvia a gas a última hora na costa ártabra. Por certo, están estabilizados os incendios de Rois e Cerdedo Cotobade, no incendio A Coruña queimando 100 hectáreas, no do interior da provincia de Pontevedra que comezou, por certo, de madrugada arredor de 30 hectáreas. Investígase en ambos casos se estes incendios puideron ser provocados. A nubosidade da que falábamos hai un intre está a provocar que cada vez sexa máis complicado circular pola A8 entre Abadín e Mondoñedo. Está activado, segundo vemos na web da DST, o nivel vermello. Hai visibilidade reducida nese tramo para cruzar polo alto do Fiouco. Son as 8:08 minutos da tarde, cos saúdos de Iño Holanda, permiso para un bo consello, e nada, escoitamos a un novo estudante de medicina que decidiu apostar por formarse como profesional en medicina de familia.
Deben-nos 1 milhão de euros.
Pero que diz, senhora?
Quero os cartos que viria a te perder na operación do polo.
Xa está nos cines a comedia galega máis criminal e disparatada.
Ai, mamá.
Máis cuñados con Xosé Antonio Touriñán, Miguel de Lira e Federico Pérez.
Non teño máis as patas que vai arrastrando tú.
Por ben como se llegaran carne viva.
A primeira película en galego que se estrea en todas as salas de cine de Galicia.
A que máis matar o que xo fixen é o gilipollas.
Lembra, só nos cines.
COPE Galicia.
Estar informado.
Informaba esta mañá o Sergas de que logrou cubrir todas as prazas de facultativos ofertadas por concurso de méritos para 174 postos de difícil cobertura nos hospitais comarcais e nas áreas sanitarias para especialidade de saúde mental. No caso dos hospitais comarcais, trátase dunha incorporación moi relevante de 93 especialistas a hospitais como DC, o do Barbanza, a Mariña, Monforte de Lemos, Valdeorras, Verín e o Salnés. E mañá termina o prazo extraordinario aberto polo Ministerio de Sanidade para tentar cubrir as prazas de médico de familia que quedaron vacantes na última convocatoria para novos médicos. En Galicia son 63 vacantes. Por que non é atractiva a medicina de familia para quen acaba de aprobar o MIR? En COPE Galicia falamos con Jorge Sieira. Tiña moi boa nota, podría escoller outra especialidade, pero empeza en maio a súa residencia como médico de familia nun ambulatorio na Coruña.
Yo los dos primeros meses estaría en el centro de salud, y después pasaría, me parece que son 3 meses, en medicina interna, y a partir de ahí empiezo a rotar un poco por todos los servicios del hospital.
Jorge nega que falte interese por la medicina de familia entre os novos médicos. O problema é que son moitas prazas para cubrir. Na nosa comunidade, por exemplo, máis de 200 de familia das 630 totais para todos os médicos.
Desde tercero de carrera rotamos por distintas especialidades, y cuando roté en quinto en familia dije, este es mi sitio. Aquí de verdad, en muchas especialidades podría ser muy feliz trabajando, pero creo que la que más me llenaba de todo era medicina de familia.
Velaí que lle preguntáramos a Jorge por qué hay otros compañeros que optan por otras especialidades.
La gente pues prefiere coger dermatología, cirugía plástica, porque a priori tiene mejor calidad de vida. Puedes trabajar en la privada y puedes ganar más dinero, igual que con anestesia o algunas otras.
Ahí las claves de Jorge, un nuevo médico de familia que va a comenzar a traballar en nada nun ambulatorio na Coruña. Falamos agora da fábrica de Altri en Palas de Rei, onde a multinacional portuguesa quere producir liocel, unha pasta que se utiliza para facer fibra textil vegetal. Por que é importante? Pois porque Europa quere prohibir as fibras derivadas do petróleo ao finalizar esta década, e actualmente xigantes como Inditex, por exemplo, compran este liocel en Finlandia. A favor da instalación de Altri están sindicatos como a UGT, Comisión Sobreiras, tamén os empresarios e o Partido Popular, en contra o Bloque Nacionalista Galego, a CIGA, grupos ecologistas como a DEGA e cada vez máis o Partido Socialista de Galicia. Que día Xunta? Pois que hai unha legislación ambiental que será que determine se Altri cumpre ou non cos requisitos obrigatorios. Repetiu no hoxe Alfonso Rueda dende o Foro Económico que organiza o periódico El Español.
Non se va a autorizar en Galicia nada que non cumpla estrictamente toda a normativa. Pero lo contrario, tampoco. Si cumple, no dejaremos de autorizarlo en ningún caso, por muchas que sean las presiones, por muchos que sean los intereses.
Falamos agora de educación e de motor. ¿Sabías que un centro de formación profesional de Lugo prepara os coches de alta competición? Contanolo, José Luis Ramudo.
Este martes estivemos no Centro de Formación Profesional das Mercedes, aquí en Lugo. Ten o primeiro e único módulo de mecánica de competición de España. Hoxe foi presentado un simulador desenvolvido a partir dun Fórmula 3 que tamén foi montado polos alumnos do centro. Tecnología e innovación made in Lugo. José Iglesias é o tutor do ciclo.
É un cockpit idéntico deste Fórmula 3, dun Dallara 305. Nada, simulouse así porque a idea é un proxecto de innovación traballando simulador e Fórmula 3 para realmente probar datos do coche no simulador e despois traspasalos ao coche.
Os alumnos que desenvolveron este proxecto están agora traballando en empresas. Esta fin de semana prestarán asistencia ao piloto Alonso Liste, que competirá co Fórmula 3 na subida a Taboada. Agora mesmo están facendo prácticas en diferentes empresas, as máis importantes en Ponferrada ou Cantabria. Hai moita demanda en todo o norte de España. O piloto Alonso Liste lembra que non hai ninguna outra iniciativa similar en todo o país.
En España agora mesmo non existe ningún, nin existiu. Non sei se en outros países pode haber algo, pero hai algo parecido que son a Fórmula Student, pero é con universidades, bueno, é diferente, non é unha colaboración como tal, sino que a universidade en sí compiten con outras universidades, non é o mesmo caso que este.
Innovación e desenvolvemento aplicadas á formación profesional dual.
Grazas, Ramu. En este día do libro metémonos nas tripas da segunda editorial máis antiga de Galicia despois de Galaxia. É a Compostela Alvarellos que tivo o prazer e máis o privilexio de visitar a nosa compañeira Patricia Iglesias.
Alvarellos Editora naceu en Lugo hai preto de 50 anos, pero mudouse a Compostela e botou raíces por casualidade na rúa sempre en Galiza. Semanalmente reciben dous ou tres manuscritos, un cento o ano, inda que adoitan traballar encargando obras sobre as temáticas nas que están centrados: ensaio, poesía, álbume ilustrado. Quique Alvarello reivindica o traballo editorial como a ponte entre o autor e o lector.
Moitas imprentas podenche construir un libro, ¿no? Construir no sentido físico. Pero despois hai que ese libro ten que ter unha casa onde estar acompañado, ¿no? E unha empresa, que en este caso somos as editoras, que promocione ese libro, que o que acompañe, que o leve aos sitios e que o mantenga teña vivo, sobre todo moitos anos.
Entre a vintena de obras que publican de media cada ano, varias son rescates de obras clásicas. Xusto hoxe van mandar á imprenta unha reedición dunha guía do Camiño de Santiago que Álvaro Cunqueiro escribía en 1965.
Entonces miro moito, busco moito, e un día encontrei ese libro do ano 65 e falei co fillo de Cunqueiro, con César Cunqueiro, escritor tamén, e preguntei yo, este libro volveuse a editar desde aquela? Entonces me dixo, non se volveu a editar, agotouse no seu momento, andará por aí en libros de vello algún.
Quique Alvarello reivindica o acento galego nesta xornada internacional dedicada ao libro. 23 de abril lembra que, ademais de ser a data da morte de Cervantes, Shakespeare ou Garcilaso, tamén é o día no que naceu un dos poetas románticos máis importantes, o compostelán Aurelio Aguirre.
Claro que sí. Grazas, Patri. Rematamos. Contándoche que un home, aproveitando un permiso penitenciario, podería ser o autor da morte dunha muller cuxo cadáver fora topado en novembro agochado detrás duns contedores de liso no polígono das Gándaras, no Porriño. Este individuo cumpre en actualidade condena por outro delito. En Ribeira, un home faleceu este mediodía ao resultar esmagado polo tractor que manexaba nunha leira da parroquia de Oleiros. E fondo pesar no baloncesto galego en todo o deporte pontevedrés tras coñecerse a nova do falecemento de Maite Méndez, mítica entrenadora do Clube Arsil dende 1984. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.